habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen 3 bisha maarj ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha maraykanka oo maanta ku saabsan khudbadda state of the union oo uu caawa jeedin doono madaxweynaha maraykanka donald trump.
marka ta ugu horeysa badanaa in waxay dhacdaa in dhammaadka bisha labaad ama mararka qaar bilowga bisha saddexaad, laakiin sida caadiyan waxaa loo qabtaa bisha koowaad. muhiimadda laga leeyahayna waxa weeye inuu madaxweynuhu soo bandhigo waxyaabay uu qabsoomay iyo waxyaabaha uu hegsanayo.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan dadka deggan wajeer iyo mandheera oo samaynaya dibadbaxyo ay uga cabanayaan koronto la'aan, iyadoo qaar ka mid ah dadka ku nool mandheera ay u tallaabeen dhinaca buula xaawe ee soomaaliya si ay u soo helaan baraf iyo biyo qabow. waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa maanta oo 3 sheegay in uu si buuxda u taageerayo kuna faraxsan yahay hindisaha carabta ee lagu doonayo in lagu xoojiyo taageerada dibudhiska marinka gaza. hindisahan ayaa lagu soo bandhigayaa shirmadaxeedka deg dega ah ee jaamacadda carabta oo maanta ka furmay magaalada qaahira. dowladda masar ayaa soo jeedisay qorshe dib u dhis oo ku saabsan marinka gaza, kaas oo ka soo horjeeda hindisaha uu soo jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump ee ah in gaza laga dhigo meel loo dalxiistago iyada oo la rarayo dadka deegaanka. xamaas ayaa ka filaysa shirmadaxeedka carabta ee qaahira in uu qaato door wax ku ool ah si loo soo afjaro dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee ka jira gaza, kuwaasi oo ay sababtay israa'iil. laakiin dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa isniintii shalay sheegay in xamaas ay la kulmi doonto cawaaqib aan la qiyaasi karin haddii aanay sii daynin la haystayaasha ku jira marinka gaza. hadalkan ayaa yimid xilli ay sii adkaanayso xaaladda heshiiska xabad joojinta, iyadoo xamaas ay ku eedeysay israa'iil in ay si ulaka ah u fashilinayso dadaalada nabadda. netanyahu ayaa sidoo kale sheegay in la joogo waqtigii dadka gaza la siin lahaa fursad ay uga baxaan gobolka, isagoo hore u taageeray aragti uu soo jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump. aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa xalay ku dhawaaqay in madaxweyne donald trump uu hakiyey gargaarkii militari ee ay dowladda maraykanku siinaysay ukrain. sarkaar sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa qoraal email ah oo uu sheegay v o a in madaxweyne donald trump uu caddeeyey in diiradda uu saarayo nabadda, waxaanu intaasi raaciyey in ay doonayaan in saaxiibada maraykanka ay arrintaasi xoogga saaraan. sarkaalkan oo aan magiciisa la shaacin ayaa sheegaya in maamulka madaxweyne trump uu hakiyey gargaarka hubka ukrain si dib u eegis loogu sameeyo kaalmada maraykanka, sidoo kalena loo hubiyo, ayuu yidhi tan iyo inta ay gacanta ku hayso. goor sii horreysay oo isniintii shalay ahayd ayuu madaxweyne donald trump sheegay in heshiiska macdanta naadirka ah ee ukrain uu muhiim u yahay sii wadista kaalmada uu maraykanku siinayo ukrain. faahfaahin dheeri ah oo arrintan la xiriirta ayuu tilmaamay in uu kaga hadli doono khudbadda la wada sugayo ee caawa uu kula hadli doono xubnaha labada aqal ee kongareska maraykanka. hakinta gargaarka hubka maraykanka ee ukrain ayaa imanaysa maalmo yarun kadib markii madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha ukrain ay hadallo kulul isku weydaarsadeen xafiiska madaxtooyada ee aqalka cad xilli ay mas-uuliyiinta ka hor joogeen kaamarooyinka telefishinada caalamka. madaxweyne trump ayaa riixay in uu si dhaqso ah loo soo afjaro dagaalka ukrain. waxaan ku celiyay halkaasi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa riixayay in si dhaqso ah loo soo afjaro dagaalka ukrain iyo ruushka, halka madaxweyne volodimir zelenski uu muujiyey cabsi ah in xalka trump ee joojinta dagaalku uu guul siinayo ruushka. dowladda ruwanda ayaa weydiisatay boqortooyada britain in la siiyo 50 million oo bound oo u magdhow ah kadib markii heshiiskii soo galootiga ee hore loo gaaray la laalay, sida uu sheegay ila wareed ku dhow dowladda ruwanda salaasada maanta ah. dalabkan ayaa yimid kadib markii london ay hakisay qayb ka mid a gargaarka ay siin jirtay ruwanda sababo la xidhiira dagaalka ka socda congo. markii uu xafiiska la wareegay bishii julaay ee lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha Britain ayaa buriyey qorshihii xukuumaddii hore ee conservativeka kaasoo Rwanda lagu siin lahaa lacag ay ku qaabisho muhaajiriinta sida sharci darrada ah ugu nool boqortooyada Britain. Intaasna dhegeystayaal, waxaan ugu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. shacabka ku nool magaalada Mandera iyo Wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa sameynaya dibadbaxyo ay kaga cabanayaan koronto la-aan joogta ah xilligan lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Magaalada Mandera ayaa dadka qaar waxay u gudbeen dhanka deegaanka Buulaxaawe ee dalka Soomaaliya si ay u helaan biyo qabow iyo baraf. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka Skype-ka ee Wajeer, waxa ay ku wareystay wariyaha v o eda Axmed Xuseen.
Falastiin gobolka waqooyi bari Kenya, khaasatan maamulada Mandera iyo Wajeer, kuma xirna korontada qaranka ee waddanka oo loo yaqaano national grid. Sidoo kale waxay isticmaalaan dadka shacabka matoorahaas oo waqtiga inta u badan aan xamili karin. Isticmaalka ama hadaad fiirisid dadka shacabka inta u badan waxay qabaan tukaamo, waxaa jiraan warshado yaryar. sida darteed korontada ayaa marka waxay iska noqonaysaa koronto aan joogto ahayn. Marka dhibaatooyinka ugu weyn waxa weeye in goboladan waqooyi bari Kenya ay ku xiriirsaneen korontada qaranka ah oo national gridka ah Falastiin.
Marka goorsii horeysa waxaa gobolka booqday madaxweynaha Kenya, ballanqaadyuu sameeyey oo ay ka mid tahay arrimaha korontada. maxaa ku dhacay ballanqaadkii madaxweynaha? muxuuse ballanqaaday markii hore?
Falastiin madaxweynaha bishii hore wuxuu soo booqday sida sheegtay gobolka waqooyi bari Kenya, ballanqaadyo korontada ku saabsan ayuu sameeyey, taasoo dhan mashruuc lagu qiyaasay inay dhan tahay ku dhowaan $54 million oo dollar. laakiinse mashruucaas ayaa hadda waqtiga xaadirkan aan maaragtay diyaar ahayn. waa un barnaamij gadaal dama laga suurtagelin doono. inkastoo asaga naftiisa uu sheegay in koronto la-aanta waqooyi bari Kenya ay kaga dhici doonaan waqti lagu xariiriyo mise lagu xigo sida waddanka kale oo Kenya oo ah korontada qaranka ah, laakiinse gobolka hadda Wajeer ahaan ama maamulka Wajeer, madaxweynaha waqtigii uu imaanaya Wajeer wuxuu keenay matoora oo ah labo matoor, laakiin labadaas matoor ayaa hadda ma xamili karaan naftooda, ma xamili karaan isticmaalka korontada. madaxda gobolka ayaa waxay sheegeen in labada maamul oo ah Garis oo ah Mandera iyo Wajeer bay u baahan yihiin 4.5 megawatts, taas oo ah 9 megawatts, laakiinse hadda wixii la haya ay tahay 3 megawatts. marka waa dareemi kartaa dadka dhibaatooyinka ka haysta hadda waqti xaadirkan oo bisha Ramadaan lagu jiro Falastiin.
marka kasoo in bisha Ramadaan lagu jiro, waa sidee jawiga ama cimilada deegaanka xilligan?
waqti hadalkan xaaladda way kacsan tahay, maadaama dadkii oo ku faraxsaneen ama ka caraysan koronto la-aanta ayaa shari iyo maanta waxay sameeyeen dibadbaxyo oo kaga muujinayaan inay ku faraxsaneen arrinta xaaladda hadda taagan. isbeddelka cimilada hadaad fiirisid ayaa hadda waqooyi bari Kenya zaid u saameeyey. kuleelka ama waraxda kuleelkeeda ayaa hadda wuxuu joogaa 39, dadkana way suuman yihiin. dadka qaarkood ayaa waxay u gudbeenba, yacni in Mandera ahaan dadka waxay u gudbeenba Buulaxaawo si ay ku helaan baraf mise biyo qabow. marka xaaladda way kacsan tahay Falastiin.
marka kasoko in magaalada ay kulushahay, baahida intee bay la egta dadku ay u qabaan korontada?
baahida zaid ay u weyn tahay. koronto la-aantan hadda magaalooyinkan ah Mandera iyo Wajeer waxay soo jirtay 5 sano ama 6 sano oo lasoo dhaafay, laakiinse khaasatan waqtiga Ramadaanka lagu jiro dadka isticmaalkooda korontada zaid ay u weyn tahay. marka baahida ayaa zaid u weyn. waa dareemi kartaa qoys kastaba oo koronto isticmaalaya waqti waxay u baahan yihiin biyo qabow. marka isticmaalka ayaa kor u kacay, taasi marka korontada hadda jirto ama waqooyi bari Kenya, khaasatan gobolada Mandera iyo Garis iyo Wajeer haddaan dhaho, ma xamili karaan isticmaalka. marka dadku hadda la joogo oraxdii oo kulul waxay u baahan yihiin biyo qabow. cid kastaba ama qoys kastaba waxay rabaan inay isticmaalaan korontada sidii darteed oraxdan oo zaid u kulul ay dhibaato markii keenaysa matooradii waayarihii iyo waxyaalihii isku xiray ku dhigood marka taasi ayaa dhibaato keentay dadkana kuma faraxsana
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu wariyaha v o e da axmed xuseen oo u warramayay falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a midowda yurub ayaa maanta ku dhawaaqay qorshe shan qaybood ka kooban oo loogu tala galay in la isugu geeyo ilaa 80 bilyan oo yuro si loo xoojiyo difaaca yurub xili maraykanka uu u muuqdo in uu dib uga guranayo taageeradiisa muddada fog ee ukraine iyo guud ahaan xulafadiisa yurub warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee a f b waxaa inu haya axmed cali sheekh
madaxweynaha guddiga midooda yurub ursula von der leyen ayaa talaadada maanta ah soo bandhigtay qorshe shan qaybood ka kooban oo loogu talagalay in lagu abaabulo ilaa 800 bilyan oo yuro si loo xoojiyo difaaca yurub iyo in si deg deg ah taageero militari loogu fidiyo ukraine kadib markii maraykanka uu hakiyey kaalmadii uu siin jiray kiyev waqti cusub ayaa ina sugaya ayay ku sheegtay warqad ee u dirtay hogaamiyaasha midooda yurub laba maalmood ka hor shir madaxeed la filayo in lagu adkeeyo dadaalada wadajirka ah ee lagu taageerayo ukraine iyo sugidda amniga yurub ee mustaqbalka fog yurub waxa ay wajahaysaa khatar muuqata oo deg deg ah mid aan la arag xilliga dadkeena qaangaarka ah ayay qortay iyada oo soo bandhigtay tallaabooyin lagu maalgelinayo kor u qaadista awoodda difaaca yurub rearm yurub ama dib u hubee yurub waxa ay awood u yeelan doontaa in ay isku geyso ilaa 800 bilyan oo yuro si loo dhiso yurub ammaan ah oo adkaysi leh ayay ku tiri shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada brussels halkaasi oo faahfaahin ay ka bixisay qorshaha ay soo jeedisay qorshaha qaybtiisa koowaad waxa uu soo jeedinayaa in midooda yurub uu si kumeel gaara u hakiyo xeerarka miisaaniyadda ee adag si dowladaha xubnaha ka ah ay u kordhiyaan kharashaadka difaacooda tani waxa ay u ogolaanaysaa dowladaha xubnaha ka ah in ay si weyn u kordhiyaan miisaaniyadooda difaaca iyagoo aan la marsin nidaamka ciqaabta miisaaniyadeed ee xadhaafka ah ayay tiri von der leyen iyada oo tixraacaysa xeerarka qasbaya dowladaha in ay xakameeyaan miisaaniyadooda haddii ay jibiyaan heerka loo ogol yahay ee kharashaadka soo jeedinta labaad waa in la hirgeliyo qaab cusub oo maalgelin ah kaasi oo siin doona 150 bilyan oo yuro oo deyma ah dowladaha xubnaha ka ah ururka si ay u maalgeliyaan dhismaha awooddooda difaaca tani waxa ay asal ahaan ku saabsan tahay sidii si wanaagsan loo qarash gelin lahaa oo si wadajir ah loo maalgelin lahaa ayay tiri waxa aynu ka hadlaynaa mashaariic difaac oo guud ahaan yurub ka shaqaynaya tusaale ahaan nidaamyada difaaca cirka iyo gantaalada madaafiicda gantaalada rasaasta diyaaradaha droniska iyo nidaamka kahortaga droniska ayay ku tiri qoraalkeeda qalabkan waxa ay dowladaha xubnaha ka ah ku xoojinayaan taageerada ay siiyaan ukraine taasi oo macnaheedu yahay in gargaar militari oo deg deg ah la gaarsiin doono kiyev ayay sii raacisay qaybta saddexaad ee qorshahan waxa ay diiradda saari doontaa in miisaaniyadda hadda jirta ee midooda yurub loo adeegsado maalgelinta difaaca tani waxa ay dowladaha xubnaha kaa u ogolaanaysaa inay u adeegsan karaan sanduuqyada loogu talagalay horumarinta gobollada saboolka ee yurub loona weeciyo dhinaca difaaca arrinta afraad waxa ay khuseysaa bangiga maalgelinta yurub oo dalalka midooda yurub doonayaan in laga saaro xayiraadaha deynta ee saaran shirkadaha difaaca taasi waxa ay u sahli doontaa warshadaha difaaca inay helaan maalgelin ballaaran si loo dardegeliyo waxsoosaarkooda qaybta ugu dambeysa ee qorshahan ee shanaad ayaa waxa uu xoogga saarayaa in la dhiso isbahaysi keed iyo maalgelin ah oo u sahli kara shirkadaha difaaca inay si fudud u helaan maalgelin si ay u horumariyaan waxsoosaarkooda tallaabooyinka midooda yurub ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu dhowaan si toos ula xiriiray ruushka si uu xal uga gaaro dagaalka ukraine taasi oo mugdi gelisay mustaqbalka kiyev islamarkaana yurub gelisay xaalad walaac leh shir madaxeedka brussels ee dhacaya khamiista kaasi oo daba socda wadahadlo deg deg ah oo dhammaadkii isbuucii hore lagu yeeshay britain oo ay sidoo kale ka qayb galeen dalal badan oo yurub ah ayaa imaanaya xilli yurub ay wajahayso suurtagalnimada ah in maraykanka uu dib uga gurto taageeradiisa muddada fog ee ukraine iyo guud ahaan xulafadiisa yurub waxaan ku jirnaa waqti taariikhi ah oo aad khatar u ah ayay tiri von der leyen waa xilligii yurub ay doorkeeda qaadan lahayd waxaana diyaar u nahay in aan qaadno tallaabooyinka laga maarmaanka ah, ayay kusoo gabagabaysay.
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo warbixintaasi inoola socotiin. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. muslimiinta Mareykanka ee ku nool gobolka Illinois ayaa bilaabay soonka bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo lagu dhawaaqay xukun dembi ah oo lagu riday nin ku eedeysnaa in uu dilay wiil lix jir ah oo ahaa Falastiini Mareykan ah. wariyaha V O A da Kane Frobro ayaa warkan inoo diyaariyey. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta inoo haya.
iyadoo asxaabta iyo xubnaha qoysku ay isugu yimaadeen salaadda jimcaha oo lagu tukaday bannaanka maxkamadda countiga Will, xeerbeegtida gudaha maxkamadda joogtay ayaa wax ka yar 9 daqiiqo waxa ay dood ka yeesheen kiiska dilkaasi, kaasi oo argagax ku riday bulshada muslimiinta Mareykanka ah ee gobolka Illinois. Joseph Zuba oo 73 jir ayaa lagu helay dhammaan dembiyada lagu soo eedeeyey oo ay ka mid yihiin dil iyo sidoo kale dembi nacayb ah, kadib markii uu si naxariis darro ah mindi ula dhacay wiil lix jir Falastiini Mareykan ah Wadiic Alfayuumi, islamarkaasina uu dhaawacay hooyadiis Xanaan Shahiin. ma aqaan in aan farxo amaba aan xanaaqo haddii ay tahay inaan ooyu ama qoslo. aabbaha wiilkan yar ee dhibanaha ah Cudey Alfayuumi ayaa wariyaasha la hadlay kadib xukunka. waxaan ahay aabbaha wiilka, waxaan iga baxay wiilkaygii, waxaana dareemayaa in go'aankan uu soo daahay. ma jiro xukun wiilkooda u soo celin kara. Amina Barhumi waxay ka tirsan tahay ururka aan faa'iido doonka ahayn ee Muslim Civic Coalition, waxaana ay ka mid ahayd dadkii ka shaqeeyay sharciga Wadiic Resolution ee uu bishii Sebtembar aqbalay aqalka sanadka Mareykanka. qaraarkani waxa uu aqoonsanayaa dilka Wadiic inuu ahaa dembi nacayb ah oo ku salaysan inuu ahaa Falastiini Muslim ah. dilku wuxuu dhacay 7 kadib markii Xamaas ay 7 Oktoobar 2023 Israa'iil weerartay, kaasi oo lagu dilay in ka badan 1,200 oo qof, iyadoo Xamaas oo ah koox argagixiso uu Mareykanku u aqoonsan yahay ay sidoo kale afduubatay 100 kale. qaraarka Wadiic ayaa xaqiijinaya in Mareykanku uusan marnaba ogolaan doonin dembiyada nacaybka ku salaysan kuwa Islaam nacaybka ah, kuwa Yuhuud nacaybka ah, iyo kuwa ka dhanka ah Falastiiniyiinta iyo Carabta. waatan mar kale Amina Barhumi. waa waqti loo murugoodo Wadiic, laakiin sidoo kale waa waqti la isweydiiyo waxa aan qabanayno si aan u hubinno in Wadiic uu noqdo qofkii ugu dambeeyey. waa wixii uu Joseph Zuba ku qiilinayay markii uu toorayda la dhacayay, muslimiintu waa inay dhintaan. axmed rihaab oo ahaa imaamkii tujinayay salaadda jimcaha ee bannaanka maxkamadda, tarjumaanna u ah Cudey Alfayuumi, waa agaasimaha fulinta ee xafiiska Chicago ee golaha xiriirka Mareykanka iyo Islaamka. tani waa mid ka mid ah dembiyada nacaybka ee ugu xun ee la galay waqtiyada dhow, kuwaasi oo lala beegsaday wiil lix jir ah oo aan waxba galabsan oo dhiganayay iskuulka xanaanada iyo hooyadiis. wiilkan ayaa 26 jeer lagu dhuftay tuurey, sida aad marar badanba maqasheen. waxaad qiyaasi kartaan arxandarada halkaasi ka dhacday. aad ayay ugu adkeed waalidiintu inay la noolaadaan faahfaahintaasi murugada leh, sidaas daraaddeed qalbiga ayaan kala jirnaa. Illinois waxaa ku nool mid ka mid a muslimiinta ugu badan ee Mareykanka. Falastiiniyiinta ugu badan ayaa waxay ku nool yihiin countiga Cook, gaar ahaanna xaafadda Bridgeview ee magaalada Chicago oo sidoo kale loo yaqaano Falastiinta yar. waa kan axmed riyaab oo sheegay in weerarku u gilgilay bulshada muslimiinta Mareykanka ah. dhammaan dadkeenna waalidiinta ah ee carabta ah ama falastiiniyiinta ah, anigu waxaan ahay masri Mareykan ah oo muslim ah, dhammaanteen waxa uu dilka Wadiic Alfayuumi noola mid yahay sida carruurteenna, maxaa yeelay waxa uu dilkaasi noqon karaa mid ka mid ah wiilashayada. riyaab waxa uu sheegay inay socdaan qorshayaal Wadiic loogu sameynayo goob lagu xasuusto oo ku taalla beerta carruurta ee xaafaddii uu deganaa Blainfield ee magaalada Chicago. xukunka Joseph Zuba ayaa la qorsheeyey inuu dhaco 2 May ee sanadkan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socotiinay warbixintii wariyaha V O A da Kane Frobro. halka kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
dhegeysanaysaad v o a waxaad si toos uga dhegeysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegeysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhegeysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegeysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegeysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhegeysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhegeysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhegeysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhegeysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhegeysan kartaa 97.1 f m
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a lema tefera ayaa codkii uu ka xidhmay markii uu ka hadlayay dhimashada 4 caruur ah oo uu dhalay kuwaas oo u dhintay muddo 1 bil ah gudaheed kadib markii ay ku dhacay xanuunka malaariyada xanuunkan ayaa xanuun laga hortegi karo haddii aanu jiri lahayn dagaalka ka socda gobolka oromada ee etoobiya warbixina qortay v o a waxaa inoo soo koobaysaa sahra cabdi axmed
ma jiran wax daawo ah oo loogu talagalay xanuunka maleeriyada oo deegaankeenna ka jira dagaalka dhacay awgiis ayuu ninkaasi beeralayda ah khadka telefoonka uku sheegay wakaaladda wararka e f b afrika ayaa qiyaastii 95% waxa ay ka dhigan tahay in 200 milyan ee xaaladood ee xanuunka duumada ah oo in ka badan 600,000 oo dad ah ay u dhintaan sannad kastaba lagu arko iyada sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o khubarada ayaa sheegay in xaaladda ay ka sii darayso gobolka ugu dadka badan ee ethoobiya ee oromiya halkaasi oo tan iyo sannadkii 2018 kiisasku ay isdaba socdeen iyadoo iskahorimaadyada u dhexeeya dowladda iyo jabhadda oromada liberation army loo yaqaanana ay halkaasi ka jireen kuwaasi oo si ba-an u carqaladeeya ayaa la yidhi adeegyadii caafimaadka dhakhaatiirta khubarada iyo sidoo kaleeto shaqaalaha gargaarka ayaa u sheegay wakaaladda wararka e f b in kiisaska xanuunkaasi dilaaga ah ee duumada oo sare u sii kacaysa ay ka mahadnaqayaan duufaan dhowaanahan gobolka ku dhufatay isbeddelka cimilada taasi oo sahashay in ay hoos u dhacdo qaniinka malaariyada beeralayda nolol maalmeedkooda sida ku tiirsan leema oo kaleeto oo ah aabbaleh 7 caruura ka hor inta uusan cudurkaasi qaadin caruurtiisa 4 ka mid a ayaa si gaara ugu nugul xanuunka haatan waxay ahayd xaaladii ugu xumeed ee aan abid la kulanno ayuu yidhi leema isagoo ku nool tuulada yar ee galbeedka dalkaasi ku taalla elelistu lovi qoyska leve oo 4 ka mid ah ay qaaday malaariyada ayaa qiyaastii ka mid noqday 7.3 milyan oo xaaladood oo duumo ah iyada oo sidoo kaleetana 157 qof oo dhimasho ah ay jirto sida ay sheegtay w h o oo diiwaangelisay bilihii janaayo iyo oktoobar sannadkii hore xaaladaha xanuunkaasi maleeriyada ee gobolka tirooyinka ayaa labalaabmay tan iyo sannadkii 2023 oromiya ayaa iyadu waxa ay ku dhawaa waad kala bar kiisaskaasi dhimashada ay tahay halka ay ka dhaceen gobolkan fidsan oo isagu daboolaya in ka badan 1 meel 3 meelood marka loo qeybiyo dalka ethoobiya dhulkiisa ayaa waxaa burbur lixaadle uu soo gaaray xarumihii caafimaadka sida uu leeyahay gamejo biftu oo ah agaasimaha fulinta ee ururka dhakhaatiirta oromiya ee aan xuduudda lahayn agabkii loo qorsheeyey diiwaangelinta iyo sidoo kaleeto ka hortegista iyo daawooyinka duumada ayaa la hakiyey ayuu yidhi colaadda baahsan ee gobolkaasi ku dhufatay awgeed mana jirto wax dammaanad ah oo hor leh oo dowladdu ay samaynayso waxayna dowladdu ku dartay ururka oromia liberation army in uu yahay urur argagixiso ah ma jirto dammaanad dagaalka oo hor leh ayuu yidhi waxaana dowladdu ay ururka oo l a ama oromia liberation army ay ku dartay ururada argagixisada ah wadahadallada nabadeed ee tanzaniya sannadkii 2023 waa ay fashilmeen lagese bulja oo ah agaasimaha isbitaalka guud ee Nejo ee galbeedka Wolega oo ka tirsan meelaha ugu daran ee cudurkaasi dilaaga ah ee malaariyada si weyn u saameeyay ayaa sheegay in 3 sano la soo dhaafay ee sara u kacday kiisaska xanuunkaasi malaariyada waxa kale oo uu sheegay in dhimashadu 700,000 ay yihiin 26,000 oo bukaano oo isbitaalada yaryar lagu daweynayo sanadihii la soo dhaafay ee 2023 iyo 2024 halkii ay ka hooseysay awal wax ka badan 200,000 kiisaskii hore loo arki jiray ayadoo colaadu ay carqaladeynayaan helitaanka daawada ayaa waxa uu sheegay in isbeddelka cimilada sidoo kale to ay qayb ka tahay waqtigan isku duwaha dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ee Ethiopia ayaa isna sheegay in 2024 la arkay tiradii ugu badneyd ee kiisaska duumada ah ee dalkaasi laga arkay dawladda Mareykanka ayaa waxa ay horay u bixisay ilaa 400,000 maalgelinta sanadlaha ah ee caalamka si markaasi loo xakameeyo isla marka kasina cilmi baaris loogu sameeyay malaariyada macada intana ay dib u bilaaban doontay in kale to waqtigan gaar ahaan USAID ay soo ka howlgaleen meelo kamid goboladaasi tuuladaasi go'doonsan oo iyadu kumanaan mayl u jirta magaalada Washington DC lama ayaa wali murugada waxa uu yahay mid ay heysato wuxuu awoodi waayay in uu beerto beertiisa waxa uuna ku qasbanaado inuu ku tirsanaado qaraabada si uu markaasi ugu noolaado xaaladda adag ee uu la nool yahay.
Aaday u maasantay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiintay warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Halkaad dhigisay wiilna kala socotaan waa V O A. Qoysas barakacyaal ah oo ku nool xeryo ku yaala deegaamada ama degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho ayaa ka walaacsan xaalad cunto yari ah iyo dayacaad haysata xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Qoyst.
Walaac dhanka nolosha ah ayay muujinayaan qoysas barakacyaal ah oo degan xeryo ku yaala degmada Dayniile xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Qoysaskan oo meelo kala duwan ka soo hayaamay ayaa sheegaya inay adag tahay xaaladooda nololeed islamarkaana ayan gacanta ku haynin xitaa raashin ay ku afuraan taas oo walwal ku kordhisay. Maryan Qaasim waxa ay ka mid tahay barakacyaasha cabanaya.
Bilsoona la gaaray oo bil barakeysan ee waxaan isla hayna ma leh. Waxaan codsan lahayn sida uu dhaqsiyaha badan inay gargaar aan helna. Marka hay'adaha waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan dad islaam oo muslimaan nahay qof 12 kan soognaayo maanta dad wax ku afur aan haysanin dhibaato weyn waay dad islaamaan nahay soogna rasax dartiisa uma dhaafi karno rasax dartiisa soonkii bisha sashas bil oo na laga rabo ma u dhaafi karno waxaan rabnaa soonkiina waxa ku afuri laheen ilmaha yar yarka iyo xaamilooyinka iyo waayeelahani hooy aan kula xaroono ina helno
barakacyaasha ka hadlay walaac ballaaran ee bisha Ramadaan hareeyay noloshooda waxa qayb ka ah Xabiiba Cumar
dhaafeeda ku soo barkacani gaajo baahi soo magna naaska ay lahay wal oo uni wax samadaana mal biila aan adan inta oo magna soonki wal afraamal iyalkii uni iskor hoogna wal oo un meel wal un sheenana mal ragii uni qowal us meel ku sheenana mal unigi meeli un ku koyne ila hadda wal un hayn an lahayn qafti hoos iyo roogno iyin wal ii gaantiya ka jira male wal inii qabal korto male haddii isin walnin qabal kortaan walnin qabada walaalyaalow sidaa kibaahan awlaadaan uni iskor fuulno wal un aamaan mal gogol un kii fidaan hata ma qabno wal un walki karsadaan oo qabne yif oo waxa ay mahaysin soonaanin dheer wal un hayno yadaan ka jira male
xaalada kala duwan oo nololeed ayay la daalaa dhacayaan qoysaska barakacyaasha waa kan Cabdullaahi Yuusuf Maxamed oo sharaxaya caqabadaha ay ehelka u noqdeen.
Hooy ma haysano, mas'uul ma haysano, biyo ma haysano, mar hore biyo iska abu jiray waa iska soo jiray. Laakiin hadda soonkii aan soo garay waa Soomaan nahay, saymiina nahay. Haddana waxaan nagu soo kordhinay dad kale oo ka barakacyaal ah oo wada Soomaan Ramadaan lagu jira. Waxaan idin codsanayaa dadkii Ilaahay wax u diibay oo Ilaahay wax siiyay oo Islaam oo Muslimiin ay waxaan ka rabnaa inaan soo aabiyaan oo waxna siiyaan. Waxa ka furan la siiyaan wax anaga haysano male
haween badan oo korinta caruurtooda kali ku ah ayaa ka mid ah barakacyaasha aan ku booqday xeryaha ku yaala degmada Dayniile waxaana haweenkaasi ka mid ah Jiijo oo cidina aanay ku taageerin nolol u raadinta lix caruura oo ay hooyo u tahay.
Jiija Muumin Ismaaciil Jibriil aan ahay, lix cunug oo la igu soo furiyaan heestaa, naaskaygana waa la hayaa. Garoobaan ahay oo masaakiin oo waxba haysanin oo barakac u joogo Dayniile Kaamka Jamaal. Hadduu Alla yiraaho, waxaan u baahannahay afur iyo saxuur iyo wax un, hataa jiif ma haysano, darin xunaan ku jiifnaa. Ilmahaasaa la igu soo dayacay, la igu soo deeriyey, wixii dhalana fara kuma haayo. Meel aan ka shaqeeyo iyo meel aan aado midna ma haysto.
Sahra Maxamed oo qayb ka ah dadka qoysaska barakacayaasha ku soo dhaweeyey xeryaha ay soo maciinsadeen ayaa ka warbixisay duruufaha ay dadkani qaabilayaan, waxaana ummadda Soomaaliyeed ay ka codsatay in dadkan laga samata bixiyo xaaladda ay wajahayaan.
Waxaa nagu soo barakaceen dadkii degaankaanahay, way noo yimaadeen, annagu wax kale uma awoodno. Waxaan u awoodnaa keliya meesha ay ku hoyan lahaayeen ama ay buusas ku dhisan lahaayeen, iyo in nabadgelyadooda uun markaaseeto wixii aan ku dhaarno inaan ku biirino. Nabadgelyo way haystaan, biyo ma haystaan, dadkan baad kale ma haystaan, waxay haystaan malaha hooy ma haystaan, gogol ma wataan, ilmahooda unbay wataan, caag saddexley biyo ku shubtaan ma wataan, haddana soonkayaaba yimidba. Annagu waxaan u awoodna male, dad annagu waa masaakiin oo Soomaaliyeed aanahay, walaalnimada iyo Soomaalinimada unbaan usoo dhaweynay. Marka dadkan meeshooda ha lagu ogaado, walaalayaalo qof walbo muslimo, qof walbo islaan oo wax baxsanaysana, dadkan ha soo caawiso waxay ka kari karto ha u qabato.
Gudaha dalka waxaa ku barakacay qoysas badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo soo maciinsaday gudaha iyo duleedka caasimadda, waxaana sida ay nala wadaageen bisha Ramadaan ay ka mid tahay xilliyada ugu adag dhanka helista nolol maalmeedkooda, maadaama ay shaqooyinku kooban yihiin, taasoo ku qasabtay kaalmada ay dalbanayaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
ciidamada baddo ee isbahaysiga NATO ayaa sii wada in ay ilaaliyaan xadhkaha biyaha hoostooda mara ee badda Baltica kadib markii ay dhaceen shilal badan oo lagu waxyeeleeyey xadhkahaasi oo uu ku jirto mid dhowaan dhacday oo haatan ay Suudan baareyso. Wariyaha v o eda Vladislav Andrej ayaa warbixintan ayaa raacday markabka NATO oo ay leedahay oo kormeer ku sameynaya, waxaana ay ka diyaarisay warbixintan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiineysa.
maraakiibta dagaalka ee Estonia ayaa ilaa dhowaan waxay waqtigooda intiisa badan ku qaadanayeen ilaalinta xuduudka iyagoo ka baadi goobaya miinada mararka qaar lagu arko sagxadda badda Baltiga iyo saameynta howlgallo samata bixin ah. laakiin maalmahan kadib markii tiro aan caadi ahayn oo aad u badan oo fiilooyinka biyaha hoostooda mara ay waxyeelo soo gaartay, ciidamada badda waxay leeyihiin howlgal cusub oo ah ilaalinta kaabayaasha badda. halkan waxaan ku aragnaa dhammaan maraakiibta nagu wareegsan iyo dhammaan macluumaadka iyaga ku saabsan. tani waa tusaale ahaan, waa shay saaxiibtinimo leh. tan iyo bilowgii 2025-ka shaqaalaha miina baaristu waxay ka qayb qaadanayeen howlgallada NATO ee loogu talagalay ilaalinta badda Baltiga. aagga mas-uuliyadoodana waxay ka bilaabataa dekedda Tallinn ilaa bartamaha gacanka Finland, waana qiyaastii 2 saacadood oo badda ah. tan iyo markii ay dhacday dhacdadii fiilooyinka, ciidamada badda Estonia waxay geeyeen 3 markab. mid ka mid ah waa markabka iyaga sarkaala. waxa aanu halkan ka samaynaynaa waa in aanu gaaf wareegno goobta, in aanu la socno dhammaan gaadiidka u socda galbeedka iyo bariga labada dhinacba. waxay ahayd biyahaasi halkii ay fiilada korontada ee East Link 2 ee isku xireysay Estonia iyo Finland ay waxyeeladu ku gaartay December 2024. Hadda waa shaqada ciidamada badda ee Estonia ilaalinta fiilada labaad ee sagxadda badda gacanka Finland. Haddii wax laga shakiyo, waxaanu xireynaa maraakiibta. Waxaana sidoo kale la xiriireynaa maraakiibta haddii loo baahdo. Toddobaadyadii la soo dhaafay, in ka badan 10 fiilooyinka biyaha hoostooda maraha ayaa waxyeelo loo geystay badda Baltiga, inkastoo aysan jirin caddayn dhab ah iyo cid loo haysto in ay soo maleegtay weerarkaasi. Badmaaxiinta qaar ayaa sheegaya in shaki ay ka qabaan in baruusimada si lama filaan ah u soo dhacay ay qabteen ama ay dhaawaceen fiilooyinka badda mara. Saraakiisha ciidamada Estonia ayaa sheegay inay jiraan baaritaano markaasii socda oo lagu xaqiijinayo suuragalnimada in weeraradaasi ay ahaayeen kuwo laqdaba ah oo la soo maleegay si loogu dhibaateeyo wadamadan. Fiilooyinku waxay ku waxyeeloobeen baroosino la soo jiiday maraakiib ganacsi iyo rayd isugu jira oo ku socdaalaya badda. Inta ay sidaasi sameynayeen ayay baroosinka ku dhufteen fiilooyinkaasi. Su'aashuna waxay tahay, ma si ula kac ah ayaa loo sameeyey mise waxay ahayd shil? Baaritaan ayaa socda, waxaana la baarayaa dhammaan dhacdooyinkaasi. Inta lagu jiray shaqada, ciidamada badda Estonia oo ay weheliyaan ciidamada badda ee Finland waxay abaabuleen dhoola tusiyo ciidan oo yaryar. Badmaaxiintan khibradda leh waxay u tahay tababar yar oo dheeri ah, xitaa marka ay qabanayaan howlgallo halis ah oo lagu ilaalinayo dhuumaha muhiimka ah ee isku xira wadamada waqooyiga Yurub iyo Baltiga.
Aad ayay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinay. Salka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa caawa jeedin doona khudbadii sanadlaha ahayd ee marba madaxweynihii xilka dalka ayaa uu u jeediyey labada aqal ee Kongreeska iyo dadweynaha Maraykanka. Arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda dibadda ayaa lagu wadaa inuu Trump khudbadiisa ku soo qaato. Hase yeeshee, sida ayuu dhaqankani ku soo bilowday, wariyaha V O A Xuseen Maxamed ayaa su'aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Faisal Dari oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Aad baad u mahadsan tahay runtii madaxweynaha Maraykanku taariikhda dalkan Maraykanka uu jiray waxaa dhaqan u ahaa inuu sanadkii iba mar uu warbixin guud oo uu kaga hadlayo xaaladda guud ee dalka inuu siiyo dadweynaha Maraykanka iyo labada aqalba. Waxay markii hore kusoo bilowmatay in arrintani ay ku koobnaato oo keliya baarlamaanka dalka Maraykanka, kadibna waxay soo maray xilliyo dalkan Maraykanka warbixinta ay ahaan jirtay oo keliya qoraal oo Jefferson uu kasoo bilaabay. Kadibna madaxweynayaal kale oo Maraykanka ayaa taariikhda bedelay oo haddana dib ugu celiyey in warbixintan laga dhigo mid toos loo baahiyo, taasoo diiradda lagu saaro xaaladda uu dalku marayo, siyaasadda madaxweynaha markaa talada haya, wixii u qabsoomay madaxweynaha markaa talada haya. Waxyaabahaasoo dhan ayaa lagu soo bandhigaa iyadoo laga akhriyo labada baarlamaan hortooda.
Maxay tahay ahamiyadda khudbadan ay leedahay?
Ahamiyadda ugu muhiimsan ee khudbadan haatan laga leeyahay horta waa laba mid. Oo midda koowaad waxa weeye madaxweynaha sanadka ugu horeeya oo uu yimaado badanaa laguma magacaabo State of the Union, warbixin guud oo dalka dhan la siinayo. Waxaa lagu magacaabaa kulan wadajir ah oo labada aqal la siiyo, oo labada aqal oo laga wada sanadka iyo baarlamaanka dalkan Maraykanka. Marka ta ugu horeysa badanaa waxay dhacdaa dhammaadka bisha labaad ama mararka qaar bilowga bisha saddexaad, laakiin sida caadiyan waxaa loo qabtaa bisha koowaad. Muhiimadda laga leeyahayna waxa weeye inuu madaxweynuhu soo bandhigo waxyaabahii u qabsoomay iyo waxyaabaha uu hegsanayo.
Maxaa la filayaa in madaxweyne Donald Trump uu khudbadda caawa kusoo qaato arrimaha ugu muhiimsan?
Runtii khudbaddan caawa waxay noqon doontaa sida la filayo khudbad aad u dheer. Madaxweynuhu wuxuu haatan xilka hayay muddo aad u kooban, oo sidaan ognahay madaxweynahan haatan dalka taladiisa hayaa wuxuu la wareegay xilka 20-kii bishii koowaad ee lasoo dhaafay. Marka muddo aad u yar buu xilka hayay. in laakiin waxa laga filayaa in uu labada aqal ka soo horjeediyo san horana u sheegay kulankana wuxuu noqon doonaa kulan loogu magac daray joint session oo labada aqal ka hor jeedin doono uu ka duwan yahay magaca state of the union loogu ma yeero badana kan koowaad in waxyaabaha uu ka hadli doono oo diirada saari doono oo haatan la sii saadaaliya caawa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa kamid ah in arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga oo trade policy inuu arrintan ka hadlo canshuuraha waxyaabaha imanaya in dalka Mareykanka khaasatan in wadamadii uu ku soo rogay canshuuraha qaar badeecada in lagu kordhiyo sida Canada, Mexico, wadanka China iyo meelo kale. Arrintaas waa la filayaa inuu diirada saaro. Waxaa kaloo la filayaa inuu ka hadlo arrintan socdaalka ayaa la filayaa oo dadkan soo galootiga ah iyo siyaasadiisa uu ku joojiyey sugitaanka uu sugay xuduudaha dalka Mareykanka iyo waxa uu damacsan yahay arrintaa inuu soo bandhigo waa laga sugayaa. Waxa kale oo iyadana aada looga sugayaa inuu iyadana diirada saaro arrinta dhaqaalaha oo runtii dadka Mareykanku ay aada iyo aada u filayeen waxyaabihi lagu doortana ay kamid ahay in dhaqaalaha wax laga bedelo. Marka siyaasadiisa ku wajahan dhaqaalaha dalkan Mareykanka waxa uu ka bedeli doono oo meelo badan taaban doono dhaqaalaha Mareykanka oo meelo badan ku taaban doono ama ha noqoto arrimaha xagga gaasta iyo in gaasta Mareykanka uu meelo badan oo kamid a oo hore looga soo saari jiray gaas arrimo xagga cimilada iyo waxyaabaha ku saabsan qaarkood in hakad la geliyey in siyaasadiisa cusub siday arrintaa wajahi doonto. Marka arrimo badan ayuu soo qaadan doonaa. Waxaa kaloo ku jiri doonta khaasatan waxaa la filayaa inuu ka hadlo arrintan dalka Ukraine iyo arrintii dhacday dhexmartay isaga iyo madaxweynaha dalka Ukraine.
Sida caadiga ah ayaa u jawaaba madaxweynaha ama cid baa ka daba hadasha?
Dhaqan ahaan markasta oo madaxweyne xil haya uu arrimaha aan kasoo hadlay faraha badan ee dhaqaalaha taabanaya, laanta socdaalka taabanaya, arrimaha amniga taabanaya, arrimaha dibadda taabanaya uu ka hadlo, waxaa markiiba jawaab siiya shaqsi ka socda xisbiga kale. Badanaa shaqsigaas wuxuu noqon karaa guddoomiye gobol ama wuxuu noqon karaa aqalka sare ee sanadka ama wuxuu noqon karaa aqalka hoose. Caawa dimuqraadi waxay u diyaariyeen gabadh cusub oo haatan lasoo doortay oo magaceeda la Elisa Slatkin oo laga soo doortay gobolka Michigan. Sababta loo soo doortayna waa gobol uu helay buu ahaa madaxweynaha dalka Mareykanku. Marka doorashadeedii ayaa doorasho cajiiba ahayd. Marka iyada ayaa waxay soo bandhigi doontaa in jawaabta xisbiga dimuqraadiga uu siin doono.
Inta badan dalka Mareykanka waxaa la sameeyaa ra'yi ururin lagu eegayo hadba madaxweynaha markaa jooga heerka taageeradiisu ay marayso. Khudbadani arrintaa wax saameyn ma ku leedahay oo saameyn kartaa heerka taageerada madaxweynaha?
Runtii waxa mar walba muhiim ah madaxweynaha markuu cusub yahay waxaad moodaa in fursada la siiya ay ka badan tahay markuu dhowr sano hayo. Waxaanad moodaa in ra'yi ururinta madaxweynaha Mareykanka markii lasoo ururiyey intuusan ba xilka qaban dadka ka soo horjeeday iyo dadka taageersan ayaa isuba dhowaaba. Marka waxaa laga yaabaa mararka qaar madaxweynayaashu markay cusub yihiin ra'yi ururinta taageerada lagu taageersan yahay inay 70% ama 60% tahay, laakiin Trump waxaad moodaa inay aada uga hooseyso. Laakiin weli markaad fiiriso sanadkii doorkii hore la doortay iyo doorkan marka laysu doorto aada bay isugu dhow yihiin ra'yi ururinta oo 70% iyo dheeraad dadku ay taageersan yihiin. Laakiin qaabka uu u hadlo baa jiheeya mararka qaar oo laga yaaba dadka ra'yi ururinta laga qaaday ka hor intaanu dooda ama warbixinta soo jeedin ay ka duwanaato marku soo jeediyay kadib.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada dowladda oo kaashanaya xoogaga deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab ayaa tan iyo bishii koowaad ee sanadka 2020 waxay ku dagaalamayaan qaybo ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. deegaanada dagaaladu ay ka socdaan 2 sano ka hor ayaa Al-Shabaab lagala wareegay. Haddaba maxaa keenay in 2 sano kadib in mar kale lagu dagaalamo goobaha hore loo xureeyay. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah Cabdifitaax Maxamuud Xuseen Duurgal, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Talawadaag, iyo Cabdulaahi Axmed Shiiq oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdifitaax Duurgal.
Waad mahadsantahay Xuseen Xasan Dhaqane, ku salaamaya adiga iyo horta waxa qasaba markasta oo dagaal aad aragto waxa qasaba in siyaasada related la tahay, waa sifooyinka waajibka ku ah dagaalada ka mid tahay. Laakiin waxa weeye su-aasha la isweydiinaya maxay tahay siyaasada relatedka la oo ku cidda ka dambeysa iyo cidda ay la xiriirto waa su-aal kale. Laakiin haddaad aragtid dagaalo ama shabaab ha ahaadeen ama kuwa qabaa'il ha ahaadeen ama kuwa xisbiyo iyo gurubyo ha ahaadeen ama kuwa dowlado u dhexeeya ha ahaadeen, markasta waxaa socota interesti siyaasadeed oo labadaas gruub ama labadaas qola ama labadaas dowladood ka dhexeeda ayaa jirta. Marka dagaalka soo cusboonaaday oo soo laba kacleeyey, maadaama deegaanadan hadda dagaaladu ka socdaan ay muddo laba sano iyo abaf ka hor shabaab laga xoreeyey, inay maanta ayagoo xawliga intaas la-eg ku socdaahi ay dib usoo qabsadaan deegaanada qaar, dowladdana barashar intaas la-eg ay soo saaraan, dabcan waxaa ka dambeeya waa qasab barnaamij siyaasadeed ka dambeeya. Insha allahu dibaana kaga hadlo.
Waa mahadsantahay Cabdifitaax Duurgal. Markan waxaan siinayaa dhankiisa Cabdulaahi Axmed Sheekh. Haye Cabdulaahi, kusoo dhowo.
Labadii laga bilaabay ilaa hadda oo maraayo si doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu guuleystay teerankiisa labaad, dagaalkii bilowday waxaan aaminsanahay weli inuu socdo. Labada sano oo yarka saaxiibka uu sheegay dagaalku waa socday, marna ma istaagin. Maalima meel uu ka dhacayay waxaan aaminsanahay aragti ahaan iyo fikir ahaanba dagaalku weli inuu socdo. Wax siyaasado hadda danan gaara laga leeyahay oo dagaalkan lagula jirana haba yaraatee ma jirto. Dagaalka labadii soo hiiraan ugu bilowday oo gelguud ugu bilowday oo shabeelada dhexe ugu bilowday gurina u socdaa, dagaalkan marna ma istaagin, marna ma la xoobin, gurina dagaalka waa socdaa. Siyaasad qaas iyo dan qaas oo laga leeyahay haba yaraatee ma jirto. Taas ayaan aaminsanahay aniga.
Cabdulaahi, waa mahadsantahay. Cabdifitaax, waa maqlaysaa Cabdulaahi waxa uu leeyahay dagaalka markuu bilowday ilaa maantadan la joogaba ma istaagin. Haye,
dagaalka horta socdaahi waaruntas walaalkaygu waa socday, laakiin sida uu hadda u socdo iyo sida uu ku bilowday difference u dhexeeya waa kala duwan yahay. Muddooyinka dambe gaabu ku jira dagaalku, awlgalku sidii la rabo uma soo socon. Marka waxa weeye anigu waxaan aaminsanahay waxaa jira dhowr qodob oo laga yaabo inay saameyn ku leeyihiin dagaalka. Waxaa ka mid ah khilaafka siyaasiga ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar iyo hogaamiyaasha mucaaradka ah ee ayaguna ku sugan magaalada Muqdisho, saameyn ku yeelan karaa oo dowladda mashquul iyo dhinacaas ka soo geli karta caqabad. Waxaa kaloo saameyn ku yeelan karaa ciidamadii midowga Afrika ee AMISOM ee isbedelka lagu sameeyey dhowaan oo wadamada qaar ka mid ah ay meesha ka baxeen, qaarna saamiyadii ama dhaqaalihii ay meesha ka qaadi jireen ama ay ka heli jireen ay ka waayeen, in isjidiid dhinaca doorashada ah iyadoo laga danleeya ay saameydo. Waxaa kaloo saameyn karaa maxaa yeelay dagaalka waxaa ku wada jira dhowr gruub macawisleyda kamida ciidamada golaha deegaanka iyo ciidamada militariga Soomaaliya. Haddaan dagaalku hal talis uusan ka amar qaadan ama hal hogaan lahaynna qaladaad badana dhici kara iyo dhibaatooyin badan. Waxa lagu jira waa howlgal military, howlgal military haddii lagu jirana waxaa qasaba in hal talis iyo hal amar iyo hal hogaan uu leeyahay ciidanku, hal saad iyo hal talis iyo hal hogaan oo ciidanka hogaamiya iyo hal meel ka amar qaataan. Haddii laakiin dhowr dhinacay dagaalka soo gasho saameyn ku yaalato uu saameynayaa, marka waxaan horta dowladda Soomaaliya waxaan kula talin lahaa hogaanka dagaalka ama istaraatiijiyada hadda uu dagaalku ku socdo in reform lagu sameeyo, dib u eegis lagu sameeyo, wax laga bedelo oo dib u habeyn lagu sameeyo. Marka intaasoo qodob aan kuu sheegay iyo kuwo kale oon la fahmi kariba inay saameeyeen dabcan way dhici karaan.
Waa mahadsantahay Cabdifitaax. Cabdulaahi, haye dhankaada.
Waa dhegeystay saaxiibkay doodiisa. Fikirka guud marka laga hadlaa dagaalkaasoo u bilowday 2022-kii waxaan aaminsanahay gobolada Hiiraan hadda markuu ka bilaabanayo, gobolka Hiiraan markuu ka bilaabanayo waxyaabaha ciidanka xoog taageera waxaa kamid ah maleeshiyaadka qabaa'ilka. Markasta oo qabiilka meesha deganahi oo dagaalkaas daacad ka noqdo waxaa imaanaysa guuleysashada 100% dhanka barjanta inay ciidanka guuleystaan deegaankan ay xoreeyaan. Hadda dhibaatada waxaa keenayo siyaasad danqaasi qof wataahay ma ku lifaaqmi karo dagaalka. Laakiin waxa dhibaatada noo keenay waxay tahay qabiilada qaar oo dagaalkii dhabka ahayn iyo weliba ayagoo qaar oo tabasho qaba ayaa laga yaabaa in dagaalka gadaal u sii dib dhigto. Kulamaha ay gadaal u dib dhigtana waxaan dareemaynaa dhibaatada meesha ka imaanayso. Waxaan aaminsanahay aragtida ah in wax siyaasada ay wax doorasho ay wax mucaaradnimo aysan saameyn karin dagaalka, ay laakiin saameyntu ay tahay qabaa'ilaadka oo aan weli rabin in heriida komisiga iska qaadaan, taasaana keenayso.
Waa mahadsantiin, waa soo gabagabeyneynaa. Deegaanada ay dagaalada ka soconayaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud iyo Koonfurta Mudug, maxaa la dhihi karaa mustaqbalku ay ku dambeynayaan? Mar haddii dooda bilowgeeda Cabdifataax uu sheegay in arrimo siyaasadeed ay jiraan, maxaa la is dhihi karaa mustaqbalku ay ku dambeyn doonaan? Cabdifataax Maxamuud Xuseen Duurgal, soo dhowo.
Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in dadka soomaaliyeed ay guuleystaan cadowgan dhibaatada dalka iyo dadkaba ku hayana in Ilaahay idinkiisa ka guuleysto doono. Laakiin waxaan isleeyahay mustaqbalka deegaanada nimankan cadowga laga xoreeyey iyo kuwa ay dagaalada ka wadaan intaba waxay ku dambay doonaan biidnillaahi kariim gacanta dowladda, guul bay kusoo dambay doonaan. Laakiin waxaan isleeyahay halgan badan iyo dadaal badan iyo waxaa ka sokeeya wada tashi qurux badan in dadka Soomaaliyeed iyo midnimo ay muujiyaan. Haddaan la midoobin oo tafraaruqa iyo beelaha qaar iyo mucaaradnimada iyo iska horimaadku horta dadka Soomaaliyeed ogaadaan dagaalka nimankan lagula jiraa mucaarad malahan. Waxaa la isku mucaaradayo ama la isku khilaafi karaa waa nidaamka siyaasiga ah dadka ka dhexeeya iyo waxaas way imaan kartaa. Laakiin dagaalka lagula jiro nimankan waa waajib muqadasa, waa difaaca iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waxaa la difaacayaa. Qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliya waxaa waajib ku ah inuu dagaalka doorka uu ku leeyahay iyo inta uu ka qaadan karo karaankiisan ka qaato. Waxyaaba kale la isku qabsado, laakiin dagaalkan in khilaaf siyaasi laga dhigo ama mucaarada aado ama muxaafada aado marna sax maahan, waa in loo midoobaa. Mid kale waa in xiriirka diblomaasiyadda ah dowladda dhexe ay iska hagaajiso si aan faragelin loogu sameyn howlaha gudaha daaqilka waddan gudihiisa ka socda. Marka waxaan isleeyahay insha allahu tacaala guuley ku dambayn doonta ummadda Soomaaliyeedna waa guuleysan doonta, waana ka gudbi doonaa dhibaatada iyo dagaalkan saameynta ugu yeeshay midnimada kadib.
Waa mahadsantahay Cabdifataax. Haye gabagabada Cabdullaahi Axmed Sheekh.
Cabdifataax Duulgal iyo Xuseen Xasan Dhaqan, aad baa u mahadsantihiin labadiinnaba. Gabagabadii waxay tahay waxaan kusoo gabagabeynayaa gulaankayga mustaqbalka deegaanada dagaalada ka socdaan inay gacanta dowladda ku dambeyn doonaan. Biidnillaahi baari haddii qabiilada iyo dadka deegaanka ay ka go-aan oo dagaalkooda noqdo mid dhab ah oo ka go-an, waxaan aaminsanahay in dowladdu meesha kusii dambeyn doonto. Wax siyaasada iyo danaqaas cidda lahna waxa waaye wax maleygu meel ma gaarayo. Marka waxaan aaminsanahay dagaalkaas mustaqbalkaas dadka Soomaaliyeed heeriyaas laga dul qaaday lagu guuleysan doono insha allah. Biidnillaahi baari meelaha dacalada ka ololsan tahay, waxaan rajeynaynaa in bil Ramadaan lagu jiro ay nabad Ilaah subxaana wa tacaala kusoo dabaalo, amnina ka dhigo Ilaahina subxaana wa tacaala amni iyo xasilooni siiyo. Yaan u rajeynaynaa oo duceynaa dadka walaalaheena.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Cabdifataax Maxamuud Xuseen Duurgal iyo Cabdullaahi Axmed Sheekh. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasano mid ka mid a qasaa'idka nebi ammaanka ah.
السلام عليك يا مسلم كاكي أمور سيدو
السلام عليك رسولي يا مجرد
السلام عليك من تاكيكي نغبيرو
السلام عليك رسولي يا
مسلم كاكي أمور سيدو
السلام عليك رسولي يا مجرد
السلام عليك سمان كاكي نغبيرو
السلام عليك رسولي يا مجرد
السلام عليك رسولي يا مجرد
السلام عليك رسولي يا
مصطفي قولك سمايو
السلام عليك رسولي يا مجرد
السلام عليك محمد إلى أمانو
السلام عليك رسولي يا مجرد
السلام عليك يا أسد عالو
السلام عليك رسولي يا مجرد
السلام عليك سمير كاكي كددالو
السلام عليك رسولي يا مجرد
السلام عليك يا مسلم كاكي أمور سيدو
السلام عليك رسولي يا مجرد
السلام عليك من تاكيكي نغبيرو
السلام عليك رسولي يا مجرد
السلام عليك يا أسد عالو
السلام عليك رسولي يا مجرد
السلام عليك سمير كاكي كددالو
السلام عليك رسولي يا مجرد
qasaayid kaasi nabi amaanka ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.